sentyabrın 6-sında ölkədə 604 bələdiyyəyə seçki keçirilməlidir. Bu bələdiyyələrdən 140 binlə təkrar seçki olacaq, digərlərinə isə əlavələr. Yəni bu boykot qərarına necə başa düşək? Belə başa düşmək olarmı ki, Azadlıq bloku artıq o qərara gəlib ki, ölkədə demokratik seçki keçirmək mümkün deyil, ona görə bu seçkiləri boykot edir. Yoxsa bunun başqa bir səbəbi var, yəni hakimiyyətə təzyiq etmək istəyirsiniz, hansı ki komissiyaların paritet əsasda formalaşdırılması tələbinizlə bağlı.
Əvvəlcə onu dəqiqləşdirək ki, geniş mənada bələdiyyə seçki kampaniyası qarşımızda durmur ki, ondan imtina eləyək.
Bəli.
Bu az və əhəmiyyətli dərəcədə olmayacaq, ölkənin hissəsini əhatə eləyəcək. Sadəcə olaraq biz indiki seçki komissiyalarının tərkibi qaldığı, indiki şərtlər qaldığı halda həmin bu seçkilərdə iştirak etməklə hakimiyyətə o yardımı etmiş olacaqdıq ki, Azərbaycanda normal demokratik proses gedir. Keçid dövründən irəli gələn müəyyən çətinliklər var, amma buna baxmayaraq vaxtlı vaxtında seçkilər keçirilir, müxalifət iştirak edir həmin seçkilərdə, kimlərsə seçilir, kimlərsə seçilmir. Bax, hökumətin yaratmaq istədiyi təəssürat, imitasiya bundan ibarətdir. Amma biz axı sizinlə bərabər, bütün Azərbaycan xalqı bilir ki, Azərbaycanda 10 ildən artıqdır ki, normal seçki keçirilmir. Azərbaycan hakimiyyəti hər zaman seçkinin tamaşasını qurur və bizlərə də təklif edir ki, bu tamaşada biz rol alaq. İndi bizim qəti mövqeyimiz bundan ibarətdir ki, indi bizim bu tamaşada hər hansı rol almaq fikrimiz yoxdur. Çünki proses addım-addım da olsa irəliyə doğru getmir. Addım-addım geriyə doğru gedir, regresiyə doğru gedir və təkcə bu bizim fikrimiz deyil. Əgər fikir verdinizsə, Freedom House kimi çox nüfuzlu bir təşkilat da il bəyli monitoring aparıb belə qənaətə gəldi ki, Azərbaycanda hər il geriləmə var. Və biz də hakimiyyətin bu tamaşasında rol almamaqdan ötürü tələb qoymuşuq ki, ya seçki komissiyaları doğrudan da Venesiya komissiyasının ATƏT-in təklif elədiyi kimi dəyişməlidir, yaxud da belə bir seçkidə iştirak eləməkdə biz lüzum görmürük.
Xalid bəyin sualı var, Xalid Kazımlı, Gündəlik Azərbaycan qəzetinin redaktoru.
Əli bəy, dediniz ki, geriləmə gedir ildən ilə hər seçkilərdə, 10 ildə də bu cür davam edir seçki saxtakarlığı. Bu taktikanı 95-ci il seçkilərində, 98-ci il seçkilərində, 2000-ci ildə və 2003-cü ildə, yəni 4 seçkidə tutma olmazdı mı?
Baykut taktikasıdır. 98-dən də baykut olmuşdur.
Mən izah edeyim Xalid bəyə. Müəyyən mənada ilk baxışda məntiq var bu sualda. Amma mənim fikrimcə, ilkin mərhələdə həm Azərbaycan cəmiyyətində, həm beynəlxalq aləmdə belə bir ümid vardı ki, ilkin seçkilər ola bilsin ki, demokratik olmayacaq. Amma addım-addım irəliləyiş ola bilər. Bugün o bizə beynəlxalq aləmdən deyilənə cəmiyyətin özündə də inam var idi o mərhələdə. Ona görə məsələn 95-ci il seçki kampaniyasına baxsaq, bir nəfər də seçkilərin boykot edilməsi ilə bağlı təşəbbüslə çıxış etməyib. Hətta məsələn o zaman xatırlayıram ki, mən proporsional seçki sistemi üzrə Müsavat Partiyasını seçkiyə buraxmayanda İsa bəy majoritar qaydadan ayrıca Sumqayıtdan gəlib seçkiyə qatıldı. Yəni hətta partiya buraxılmayandan sonra da boykot barədə düşünülmədi heç kim tərəfindən. Çünki hamı da ümid vardı ki, bəlkə bu addımlar tədricən də olsa demokratiya gətirib çıxarda bilər. 95-ci ildə bu variant yoxlanıldı. Amma məlum oldu ki, irəliləyiş yoxdur. 98-ci ildə boykot variantına başvuruldu. Amma çox təəssüf ki, 98-ci ilin prezident seçkilərində də boykot hamılıqla olmadı. Və beləliklə məlum oldu ki, boykot da hamılıqla olmayanda lazımı effekti verə bilmir. Amma hər halda, demək həmin ondan sonraki seçkilərdə 98-ci ildəki boykotun nəticəsi uğurlu olmadığına görə 2000-2003-cü ildə iştirak mövqeyi seçildi. Amma biz təzədən 2005-ci ildə baxdıq, gördük ki, bu çevrə davam edir. Lənətlənmiş çevrə davam edir və biz durduğumuz yerdən irəliyə inkişaf eləyə bilmirik. Çünki bütün dünyada belə bir təəssürat yaradılır bizim də iştirakımızla ki, bu ölkədə müxalifət də var, partiyalar da var, media da var, bura Orta Asiya deyil, Yaxın Şərq deyil, burada müəyyən demokratik proses gedir, bəzi çətinliklər var. İndi bizim indi tutduğumuz taktika bundan ibarətdir ki, heç bir ölkənin tarixində 15 illik keçid olmayıb. Biz artıq 13 ili yola vermişik, heç bir inkişaf olmadan. Biz indi artıq Azərbaycanda maraqlı olan hər kəsə bu mesajı çatdırmaq istəyirik ki, sizi də bizi də aldadırlar. Bu ölkəni idarə edənlərin məqsədi tədricən də olsa bizi vəd elədikləri demokratiya aparmaq deyil. Bu ölkəni idarə edənlərin məqsədi bu yollarla Azərbaycanda əvvəllər mövcud olmuş avtoritarizmi tam totalitarlaşdırmaqdır. Azərbaycanda hər cür özgə fikirliyin sonuna çıxmaqdır. Ona görə də bu bizim həyəcan siqnalı. halımızdır. Müəyyən mənada evet. Həm ölkə ictimaiyyətini, həm dünya ictimaiyyətini Azərbaycanda demokratiyanın vəziyyətinin fəlakətli olmağına diqqətini cəlb eləyəcək sos siqnalıdır bu.
Aydın. Səbuhi bəyin soru var. Xalq qəzetinin əməkdaşı Səbuhi Məmməd.
Mən öyrənmək istəyirəm. Xoşatın bu seçkiləri getməmək taktikası bunun sonradan davam edəcək və ikinci sualım ibarətdir ki, bu cür addım seçkiləri qatmamaqla müxalifət tərəfdarlarını itirməkdən və beynəlxalq təşkilatlarla münasibətlərin korunmasından ehtiyat etməliyəm.
Sualın ikinci hissəsindən başlamaq istəyirəm. Tərəfdarlarını itirməkdən ehtiyat etmirmi müxalifət? Mən aydınlaşdırmaq istəyirəm bizim bütün dinləyicilərimiz üçün. Bugün elə bir situasiya yaranıb ki, bunu mən açıq etiraf eləməliyəm müxalifət liderlərindən biri olaraq. Azərbaycanda praqmatik olaraq hakimiyyətdə təmsil olunmaq, maddi nemətlərdən müəyyən pay almaq, dövlət idarəsində iştirak etmək barədə fikirləşən insanlar böyük ümidlə müxalifət partiyalarında iştirak etmirlər. Bugün müxalifət partiyalarında bu mübarizəni davam etdirən adamlar o adamlardır ki, onlar sadəcə başqa cür yaşaya bilmirlər. Onlar Azərbaycanı başqa cür təsəvvür edə bilmirlər. Onlar bu eybəcərliklə barışa bilmirlər. Bilirsiniz, bir çoxlarına ola bilsin ki, bunu təsəvvür eləmək çətindir ki, necə belə olmaq olar. Amma inanın ki, Azərbaycanda on minlərlə belə insan var ki, onlar hətta geniş mənada qalib ola bilməsələr də, amma onlar sadəcə bu gün baş verən iyrənciliklərlə, geniş miqyaslı korrupsiya ilə, dövlət səviyyəsində saxtakarlıqla barışa bilmirlər və ona görə ideallarına, öz dünya görüşlərinə sədaqət prinsipi ilə bu gün müxalifətdədirlər. O adamlar əksinə bizdən öz prinsiplərimizə sədaqət gözləyirlər. Onlar görəndə ki, biz hökumətin müəyyənləşdirdiyi oyun qaydaları ilə öz mövcudluğumuzu saxlamaq üçün hərəkətlər eləyirik, o adamların əli qırılır. Onların mübarizə imkanları azalır. Amma o adamlar görəndə ki, biz doğrudan da 2005-ci ilin parlament seçkilərində vəd elədiyimiz kimi ayrı-ayrı adamlara mandat yox, millətin bütövlükdə xoşbəxtliyini, ədalətə qovuşmasını düşünürük. Təkcə özümüz üçün imtiyazlar istəmirik. Biz eyni zamanda millətin bütövlükdə ədalətə haqqa qovuşmağını istəyirik. O adamlar bir az da ürəkli şəkildə bizim mübarizəmizi dəstəkləyirlər və bizim bu gün həmin o seçki şousunda iştirak eləməməyimiz də bununla əlaqədardır. Bizim bu baykotu nə vaxta qədər davam etməyimizə gəlincə, bilirsiniz, biz prinsip etibarilə seçkiləri baykot eləyən müxalifət deyirik. Biz bunu açıq bəyan edirik ki, biz məcbur olmuşuq, başqa çarə yoxdur. Axı gözümüzün qabağında 13 may oldu. Bilirsiniz ki, orada fərqli mövqelər vardı. Bilirsiniz, bu demokratikləşmə prosesi adı ilə təqdim olunan totalitarlaşma prosesində iştirak eləyənlərə də heç bir ümid verilmir axı. Ona görə də bugün bizim baykotumuz məcburiyyətdən yaranıb, seçki komissiyalarının dəyişdirilməsi tələbi yerinə yetirilən kimi dərhal bir seçkilərə qoşulacaq.
Əlbəttə, sizdən bir məsələni soruşum. Cəmiyyətdə belə bir fikir də var ki, əslində indi müxalifət ölkədə baş verən proseslərə hardasa təsir etmək imkanını getdikcə azaltmaqdadır. Yəni bu imkan sıfıra yaxınlaşmaqdadır. Belə olan halda, deyək ki, baykot və yaxud seçkidə iştirak edib etməmək nəyisə dəyişirmi?
Dəyişir. Babək bəy, mən sizə haqq verirəm. Bütün demokratik ölkələrdə hökumətin siyasətinə təsir etməyin formaları var. Bizim yeni velosiped icad eləməyimizə ehtiyac yoxdur. Hökumətlərin siyasətinə necə təsir edirlər, o cümlədən müxalifət? Bəyanatlar verirlər. Mətbuatda kampaniya aparırlar, kütləvi aksiyalar keçirdirlər, kütləvi etiraz aksiyaları həyata keçirdirlər, qanunvericilik təşəbbüsü ilə çıxış edirlər, ictimai rəy yaradırlar və bu demokratik ölkələrdə demək olar ki, tam bir siyasıdır ki, hökumətin siyasətinə necə təsir göstərilir. Azərbaycan hökumətini ictimai rəy maraqlandırmır, qəzet oxumurlar. Oxusalar da reaksiya vermirlər, televiziyaları bağlayıblar müxalifətin üzünə, kütləvi aksiyaları qadağan ediblər, ümumiyyətlə demokratik üsul idarədə mümkün təsir vasitələrinin hamısı qadağan olunub. Amma bu onu deməkdir ki, daha biz heç nə eləməyik, qətiyyən yox. Bütün demokratiya keçid dövrünü yaşamış xalqların tarixini biz öyrənsək, görərik ki, əksəriyyətində buna bənzər dövr olub. Amma yenə də çıxış yolu dinç və kütləvi mübarizədən keçir. Bugün bizim apardığımız mübarizə adamların aktiv formada olmasa da, heç olmasa öz daxillərində hələlik pasiv formada ölkədə gedən siyasəti düzgün qiymətləndirməsinə nail olmaqdır. Əgər o insanlar hələ bugün aktiv deyirlərsə də, meydanlara çıxa bilmirlərsə də, seçkilərdə gəlib iştirak eləmirlərsə də, amma daxili qənaətləri möhkəmlənirsə ki, belə getməz, belə getməməlidir. Bizim övladlarımız bu cəmiyyətdə bundan sonra da bu şəkildə yaşamamalıdır. Biz dəyişikliklər eləməliyik. Biz şuurlara hakim kəsilib bu fikri hər kəsin şuurunda möhkəmləndirə bilsək, günün birində həmin bu daxili qənaətlər özünü təzahür eləməyə bir forma tapacaq.
Efirdə Azadlıq Radiosudur, Panorama verilişini dinləyirsiniz. Verilişi aparır Babək Bəkir. Studiyamızın qonağı Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının sədri Əli Kərimlidir. Söhbətdə həmçinin Xalq Qəzetinin əməkdaşı Səbuhi Məmmədli və Gündəlik Azərbaycan Qəzetinin redaktoru Xalid Kazımlı iştirak edir. Əlbəttə, bir məsələni soruşum. Yəni, belə bir fikir də var ki, əslində cəmiyyətdə narazı insanlar çoxdur. Yəni, korrupsiyadır, deyək ki, işsizlikdir, qiymətlərin günlə-günə bağlaşması müəyyən mənada bir çox insanları hakimiyyətdən narazı salır. Ancaq həmin o narazı insanlar, yəni həmin müşahidəçilərin fikirlərinə görə, hamısı müxalifətin ətrafında deyil. Müxalifət onları nədənsə öz tərəfini çəkə bilmir.
Babək bəy, bu da yenə də məsələnin kökünü tamamilə dərinliyinə qədər məlumatsızlıq deyək, bilməmək sözünü işlətmirəm, məlumatsızlıqdan irəli gəlir. Müxalifətin ətrafında çox böyük bir qorxu yaradılıb. Bugün müxalifətdə olmaq nə deməkdir? Müxalifətdə olmaq o deməkdir ki, səni hər vaxt tuta bilərlər. Müxalifətdə olmaq o deməkdir ki, sən və sənin ailə üzvlərin heç vaxt bizneslə məşğul ola bilməz. Dövlət idarə orqanlarında, hətta büdcə təşkilatlarında işləyə bilməz. Bu o deməkdir ki, ölkədə siyasi rejim dəyişməyənə qədər sənə və sənin bütün ailənə, sənin bütün yaxınlarına heç bir şansın yoxdur. Sən bütövlükdə özünün, yaxınlarının taleyini hamısını asılı qoyursan ölkənin gələcəyindəki dəyişikliklərdən. İnanın ki, hər kəs belə fədakar addımı ata bilmir və bu günləri həmin o müxalifəti dəstəkləyə bilməyib narazılar müxtəlif bəhanələrlə öz fikirlərini örtbasdır eləsələr də içlərində addım atmağa əsas maniyə həmin o qorxu hissidir, rejimdən qorxu var. Əslində ölkə əhalisinin böyük çoxluğu başa düşür nə baş verir, başa düşür haq hardadır. Sadəcə dediyim kimi bu günləri şərtlər ağırdır, adamları qınamıram da mən. Biri deyir ki, mənim heç kimim yoxdur, mən 5-də gün pisxanaya düşsəm mənim övladlarıma kim baxacaq? O birisi düşünür ki, çox çətinliklə iş tapmışam, məni bu işdən çıxarsalar mənim övladlarıma kim baxacaq? Sosial cəhətdən adamları o qədər sıxıblar ki, adamlar cəsarətsiz olur və bugünkü cəsarətsizliyin arxasında təkcə repressiya durmur, həm də yoxsulluq durur. Yoxsulluq adamları cəsarətsiz edir.
Əlbəttə, həm də belə deyək də, onda müxalifət də həmin onun, yəni irəli sürdüyü ideyalar uğrunda mübarizə aparan və repressiyalara məruz qalan, tutulan deyək ki, əgər belə hallar varsa, o adamları da bir növ müdafiə eləyə bilmir.
Bilirsiniz, biz müdafiə eləyirik. Bax, bizim məsələn partiyanın bu saat hal-hazırda 7 nəfər siyasi məhbusu var. Ancaq öz partiyamızı mən deyirəm, çünki indi iş elə gətirib ki, bu təəssüf doğrandı, amma İndi bu gerçəklikdir ki, hər partiya öz məhbusları ilə ancaq məşğul ola bilir. Biz onlara maksimum diqqət eləyirik. Həm hüquqi xidmət, həm ailələrini diqqətdə saxlayırıq, özlərini diqqətdə saxlayırıq. Amma nəticə bundan ibarətdir ki, hələ ki biz onları azad eləyə bilməmişik. Və bu digər adamlara mənfi təsir göstərir. Onlar bilirlər ki, biz öz dostlarımızı atmırıq. Amma axı o vətəndaş görür ki, bizim müdafiəmiz tam yetərli deyil ki, onu təhlükələrdən qoruyaq.
Səbəbi bəyən
soruşum. Bu gün çıxmış Ani Qazetinin müsahibəsində bildirib ki, razılaşıb daha doğrusu, yəni müxalifət bugün pərakəndə, zəif, dağınıq vəziyyətdədir. Sizin bu məsələyə münasibətinizi bilmək istəyirəm. Bir də orada müsahibəsində həm də belə bir yer var ki, bizə imkanlar yaradılmalıdır ki, biz önümüzü göstərək. Siz bu konkret olaraq imkanlar nədən ibarət olduğunu açıqlaya bilərsinizmi?
Siz, mən elə bilirəm ki, biraz bu korrekt olmaz ki, mən digər siyasətçilərin şərhlərini qiymətləndirim. Amma mən sizə deyə bilərəm ki, biz hesab eləyirik ki, Azadlıq blokunda, mən bilirəm bu Sərdar bəyin də mövqeyidir, mənim də mövqeyimdir. Biz prinsip etibarilə çox da pərakəndə deyilik. Əlbəttə ki, seçkidən əvvəl mövcud olmuş bizim birliyimiz indi tam deyil. Amma biz yenə də ölkədə bugünkü xoşa gəlməz reallıqları dəyişməkdə israrlı qüvvələrin əksəriyyətini bir araya gətirmişik. Hər kəs bunu etiraf eləyir ki, bu seçkidən qabaq parlament seçkiləri ərəfəsində ölkədə 3 partiya, Xalq Cəbhəsi, Müsavat Partiyası və Azərbaycan Demokrat Partiyasının yaratdığı Azadlıq bloku əsas alternativ kimi mübarizə apardı hökumətlə. Əvvəl bunu hökumət danmaq istəyirdi, sonra da o da dana bilmədi. Və sonra da Milli Birlik Hərəkatı Lalə xanımın rəhbərliyi ilə bu bloka qoşuldu. Milli İstiqlal Partiyasında prinsipial mübarizə yolunu tutmuş hissə Əli Əliyevin rəhbərliyi ilə bu mübarizəyə qoşuldu və beləliklə belə deyək ki, hazırki eybəcərliklə barışmayan müxalifətin böyük bir birliyi yarandı. Sonradan məlum səbəbdən bu 5 partiyadan birinin yolu ayrıldı, amma digər 4 partiya yerindədir. Ona görə də mən şikayət etməzdim müxalifətin pərakəndiliyinə və müqayisə üçün bir şeyi yadınıza salmaq istəyərdim. 2003-cü ildə Gürcüstanda parlament seçkilərinə gedən Gürcüstan müxalifəti, hansı ki bir sıra məlumatsız adamlar tez-tez bizə nümunə kimi göstərir, hər biri ayrı-ayrılıqda getmişdi seçkiyə. Saakashvilinin partiyası ayrıca getmişdi, Burcanadzinin, Jivaniyenin partiyası, hər biri və digər xırraları sadalamıram. Hamısı ayrı-ayrı getmişdi seçkilərə. Seçkidən sonra birləşdilər, bəli. Amma biz axı seçkidən 5 ay qabaq birləşmişdik.
Onda sonra parçalandı.
Yox, seçkidən sonra da, xeyr, biz nə vaxt parçalanmışıq? Biz parçalanmışıq fevral ayında. Xeyr, biz deməli, əgər parçalanma o nəzərdə tuturuqsa ki, Müsavat Partiyasının Azadlıq blokundan ayrılmasını, bu fevral ayında baş verib. Amma Azərbaycanda seçkinin taleyi noyabrın 26-sında artıq bitib, faktiki. Deməli, bizim bir yerdə olmağımız seçkinin taleyini tam dəyişə bilmədi. Baxmayaraq ki, biz bir yerdə idik, seçkidən əvvəl də və seçkidən sonra da. Bir daha vurğulamaq istəyirəm ki, seçkidən əvvəl azadlıq bloku şəklində, seçkidən sonra isə ümumiyyətlə mübarizə aparmaq istəyən hər kəs bizim yanımızdaydı. 600 nəfər majoritar qaydadan seçilmiş nümayəndə, bizim mitinglərimizdə hər kəs gəlib iştirak edib bizə dəstək verirdi noyabr mitinglərində. Amma yenə də bunun müqabilində biz Gürcüstanda müxalifətin gördüyü dəstəyi görmədik. Azərbaycanda bu dəstək beynəlxalq aləmdən olmadı. Bu başqa bir söhbətin mövzusudur. İstəsəz indi danışarıq, amma istəsəz başqa bir vaxt danışarıq. Amma fakt budur ki, indi artıq kim bizim indiyə qədər uğur qazanmamağımızın səbəbini, bizim pərakəndəliyimizdə irəli sürsə, o adam qərəzlidir. Bizim əlimizdə daşdan keçən sübut var ki, biz hamımız 100% bir yerdə olmuşuq, xalqın səsini almışıq, dinc mübarizəni təşkil eləmişik, başqa sözlə Gürcüstanda və Ukraynada müxalifət nə eləyibsə, onu artıqlaması ilə Azərbaycanda eləmişik, amma nəticə olmayıb. Ona görə ki, birincisi Azərbaycanda Özbəkistan rejiminə yaxın bir rejim var, Gürcüstan və Ukraynaya yox. İkincisi, bəli, müəyyən geopolitik maraqlarına görə Gürcüstanda və Ukraynada demokratiya bir mənalı dəstək verən beynəlxalq güclər Azərbaycanda bu dəstəyi hələ ki verməyiblər. Amma günün bir günü yəqin ki, bu da olacaq.
1998-ci il, 2003-cü il seçkilərində adətən müxalifət düşərgəsi deyirdi ki, Azərbaycan xalqı demokratiyaya hazırdır, amma iqtidar mənsubları başqa sözlər deyirdilər. Daldan olsa deyirdilər ki, biz hazır deyilik, xalq demokratiyaya hazır deyil. Əgər xalqa demokratiya versək, pis olar, bilirlər. Amma indi mən sıralı gün rastlaşmışam, bir Səməd Seyidov deyir ki, Azərbaycan xalqı demokratiyaya hazırdır. İndi müxalifət də eyni fikrində qalırmı ki, Azərbaycan xalqı demokratiyaya hazırdır?
Əlbəttə ki, Azərbaycan xalqı demokratiyaya hazırdır. Sadəcə bir qrup adam ki, Azərbaycanda hakimiyyəti qəsb eləyiblər, o adamlar hazır deyirlər ki, hakimiyyəti xalqa qaytarsınlar. Bəli, iqtidar hazır deyil.
Sırrı bəy, əlavəniz var, yoxsa mən bilmirsən soruşmasın? Əlbə, yer gəlmişkən, bu həftəyə aid bir məsələyə də sizin münasibətinizi bilmək istərdik. Qazaxıstan BTC-yə, Bakı-Tbilisi-Ceyhana artıq qoşuldu, belə deyək də. Hökumətlər arası saziş bağlandı. Bunun əhəmiyyətini necə dəyərləndirirsiniz, ölkə üçün, region üçün?
Əvvəla, mən bunu yaxşı xəbər kimi qiymətləndirirəm. Qazaxıstanın Bakı-Tbilisi-Ceyhana qoşulmağı Azərbaycanın maraqlarına uyğun bir qərardır. Və yeri gəlmişkən, bu Bakı-Tbilisi-Ceyhanın uğurlarından danışanda bəzi bu iqtidar mənsubları elə danışırlar ki, güya ki, bu bizim xoşumuza gəlməyən bir şeydir. Sanki bu doğrudan da məhz Heydər Əliyev siyasətinin qələbəsidir. Mən bir daha məlumatsız bizim dinləyicilərimizin yadına salmaq istəyirəm. 93-cü ilin 9 martında rəhmətlik Əbülfəz Elçibəyin sərəncamı ilə Bakı-Tbilisi-Ceyhanın çəkilişi üzrə işçi qrupunun yaradılması haqqında prezident sərəncamı verilib. 93-9 mart. Ona görə də Bakı-Tbilisi-Ceyhanın hər bir uğurunu biz öz uğurumuz kimi qiymətləndiririk və Azərbaycanın uğuru kimi qiymətləndiririk. Burada bir məsələni də mən haşiyə çıxıb qeyd eləmək istəyirəm. Bilirsiniz ki, Qazaxıstanın bu proyektə qoşulmağı demokratiya sahəsində müəyyən güzəştlərin nəticəsində mümkün oldu.
Hansı güzəştlərin?
Mən sizə deyim bunun. Bu mətbuatda, təkcə Azərbaycan yox, dünya mətbuatında da geniş şərh olunur. 2 il yarımlıq fasilədən sonra, tərəddüddən, etirazdan sonra bu ilin aprelində İlham Əliyevin Ağ Evdə qəbul olunması Prezident Bush tərəfindən, sonra Dick Cheney'nin Qazaxıstana səfər etməsi, məhz həmin bax bu Trans Xəzər kəməri və Xəzər uğrunda, enerji layihələri uğrunda kompromislər idi. Bu qeyri-demokratik rejimlərə müəyyən göz yumuldu, güzəşt edildi ki, Xəzərin enerji resursları Rusiyanın monopoliyasından çıxarılsın və dünya bazarına çıxarılsın. Bilirsiniz, bu günlərdə bu bizim xüsusilə Azərbaycanın, Qazaxıstanın bölgə demokratlarını məyus eləyən bir haldır. Amma mən bunu da demək istəyirəm açıq şəkildə ki, strateji planda bu məhz bizim demokratların mənafeyinə uyğun olan bir addım olacaq ki, Xəzər hövzəsi istər istəməz Avroatlantik inteqrasiya qoşulacaq. Ola bilsin ki, bizim demokratiyaya keçidimiz bir neçə il ləngidi bu prosesin nəticəsində. Amma geniş mənada bölgənin taleyi artıq həll olunur, bölgə Rusiyanın monopoliyasından çıxarılır, geniş mənada Avropa İttifaqına və NATO-ya inteqrasiya labüd xarakter alır və Avropa İttifaqına və NATO-ya inteqrasiya edən ölkə isə uzaqbaşı bir neçə il demokratiyanın qabağı kəsə bilər. Geniş mənada demokratiya labirləşir bu bölgədə.
Efirdə Azadlıq Radiosudur. Panorama verilişini dinləyirsiniz. Verilişi aparır Babək Bəkir. Studiyamızın qonağı Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının sədri Əli Kərimlidir. Söhbətdə həmçinin Xalq Qəzetinin əməkdaşı Səbuhi Məmmədli və Gündəlik Azərbaycan Qəzetinin redaktoru Xalid Kazımlı iştirak edir.
Xalid bəyin sualı
var. Əli bəy, bir incə məqama toxunduz Amerika Birləşmiş Ştatlarının demokratiya mövzusunda. Məni maraqlandırır bu saat Avropa nüfuzlu beynəlxalq qurumları demokratik prinsiplərə sadiq, daha sadiqdir, yoxsa Amerika Birləşmiş Ştatları?
Bilirsiniz, hal-hazırda əslində hər iki böyük güc mərkəzini yönəldənlər üçün birinci prioritet özlərinin ifadə elədiyi kimi həmin qurumların milli maraqları, burada daxildir təhlükəsizlik və iqtisadi maraqlarıdır. İkinci prioritet istiqamətində bəli, insan hüquqları və demokratikləşmə gəlir. Bu hər iki birliyə aiddir. Həm Amerika Birləşmiş Ştatlarına, həm Avropa Birliyinə. Sadəcə Avropa Birliyində bir sıra miqyasına görə, dünyadakı roluna görə böyük olmayan dövlətlər var ki, onlar daha çox geopolitika ilə məşğul deyillər. O geopolitikanı buraxıblar böyük dövlətlərin öhdəsinə. Və onlar səmimi şəkildə demokratiya uğrunda mübarizə aparırlar. Avropa dəyərlərinə sədaqət nümayiş etdirirlər. Onların hansısa Xəzər hövzəsində, Aralıq dənizində strateji maraqları yoxdur. Tutaq ki, onları belə strateji təhlükəsizlik maraqları dünyanın qeydinə qalmaq kimi bir qədər onlar üçün abstrakt görünən qayğılar narahat eləmir. Onlar deyir ki, dünyanın hər yerində azadlıq universal dəyərdir. Dünyanın hər yerində insanları Allah azad yaradıb, onlar azad yaşamalıdırlar. Hər yerdə demokratiya olmalıdır. Ona görə Avropadan tez-tez gəlir bu səslər. Amma geniş mənada baxsaq, elə Avropa Birliyi üçün də, Amerika Birləşmiş Ştatları üçün də eyni dərəcədə təhlükəsizlik, İqtisadi maraqlar birinci prioritetdir və buna mane olmadığı təqdirdə də demokratiyanı hər kisi dəstəkləyir. Və bu günləri onlar dediyim həmin o geopolitik mübarizə səbəbindən Xəzər hövzəsində, Cənubi Qafqazda, Orta Asiyada demokratik prinsiplərə ardıcıl əməl etmirlərsə də mən buna inanıram ki, geniş mənada onlar bu bölgə demokratiya arzuluyurlar. Onlar üçün sadəcə dözmək asandır. Daha onlar özü deyil bu qeyri-demokratiya şəraitində yaşayanlar. Onlar düşünür ki, Azərbaycanlı qoy bir 300 gec azad olsun. Amma geniş mənada Xəzər hövzəsi, Cənubi Qafqaz Avropanın bir parçası olsun, Atlantikanın bir parçası olsun. Bu daha uduşdudur onlar üçün. Nəinki bizim 3 il, 2 il, 1 il tələsməyimiz.
Səbəb bəyən sordu.
İstər yerli, istər xarici ekspertlər belə bir fikir irəli sürürlər ki, azadlıq blokunun seçkilərdə məğlub olmasının əsas səbəblərindən biri də odur ki, blok yeni alternativlik, yəni yeni ideyalar təklif edə bilmədi və bu isə təbii ki, istər-istəməz müxalifət cəbhəsinin, daha doğrusu düşərgəsinin yeniləşməsini şərtləndirir. Siz bu fikirlər necə münasibət verirsiniz?
Bilirsiniz, biz indi xalqla danışırıq. Bizim bu söhbətimizi Azərbaycan xalqı, Azərbaycan seçicisi eşidəcək. Mən biraz çətin təsəvvür edirəm ki, necə bilə-bilə ki, səni Azərbaycan xalqı eşidir. O xalq ki, bu hökumətin, hakim partiyasının nümayəndələrinə bir mənalı şəkildə yox deyib. Hamı bilir ki, yapın öndə gedənlərin heç biri bu xalqdan mandat almayıb. Hamı bilir ki, bunların hamısını saxtalaşdırıblar. Saxtakarlıqla bu adamlar hakimiyyətə gəlib. İndi burada oturub azadlıq blokunun məğlubiyyətinin səbəblərindən danışmaq absurddur. Azadlıq blokunun məğlubiyyətinin bir səbəbi var, ölkədə saxtakar hakimiyyət var. Deməli, bizim məğlubiyyətimizin səbəbi də seçki komissiyalarının hökumətin əlində olmağındadır. Bu hökumətin xalqla hesablaşmamağındadır. Bu hökumətin öz xalqına zor tətbiq eləməyə tərəddüd etməməyində.
Əlbəy, bəs belə olan halda sonda sizdən bir məsələni soracaq. Bu vəziyyətin, belə bir şərtlərin dəyişməsi dəyişməsi üçün nə etmək fikrindəsiniz? Qarşıdan gələn seçkilərə qədər vəziyyəti dəyişmək mümkün olacaqmı? Beynəlxalq şərait, ölkədəki vəziyyət buna imkan verəcəkmi? Mən prezident seçkiləri nəzərdə.
Bəli, mən inanıram ki, ölkədə vəziyyəti dəyişmək mümkün olacaq. Bilirsiniz, bizim bu əlbəttə çox acıdır. Amma eyni zamanda bu həm də böyük bir təcrübədir. Bu bizim uğradığımız birinci məğlubiyyət deyil. 95-ci ilin seçkilərində hər şey hakimiyyət həll eləyir, nə bir etiraz var, nə də hər hansı başqa bir ümidlər var. Razısınız? Ondan sonra 98-ci ilin seçkilərində müəyyən bir cəhd olur. Seçki ərəfəsində 12 sentyabr yaşanır, bir-iki mitinglər keçilir, amma seçkidən sonra heç bir mübarizə təşkil olunmur. Biz 2000-ci ilə qədər çətin vəziyyətdə qalırıq. 2000-ci ildə yenə də seçki ərəfəsi biraz toparlanırıq, amma hər hansı seçkidən sonra ciddi mübarizə olmur və əldə elədiyimiz nəticələr də çox da parlaq olmur. Amma 2003-cü ildə bütün əvvəlki seçkilərdən daha böyük nəticə əldə olunur. Həm mübarizənin təşkili baxımından, həm əldə olunan nəticələrə görə. 2005-ci ildə biraz da qabağa gedilir. Əgər 2003-cü ilə bağlı müəyyən iradlar var idisə beynəlxalq təşkilatlarda, yaxşı toplanılmayan aktlar, protokollar, çünki 15-16 oktyabr hadisəsində baş qarışdı, hüquqi sənədləşmə işi biraz geriyə qalmışdı. 2005-də bunu aradan qaldırmışıq. 21 min akt, apellyasiya məhkəməsinə şikayətlər, konstitusiya məhkəməsinə şikayətlər, ali məhkəməyə şikayətlər, bütün hüquqi prosedura keçilib, dinc mübarizə aparılıb, bizim qələbələrimiz protokollarla təsbit olunub, möhürlü imzalı protokollarla və biz hakimiyyəti bütün mənalarda məğlub eləmişik. Dinamikaya baxırsınızsa, biz hər məğlubiyyətdən sonra biraz da güclənib çıxmışıq bu böhrandan. İndi də mən əminəm ki, necə 2004-cü ildə çoxlar inanmırdı ki, 2003-cü ilin zorakılığından, məğlubiyyətindən sonra biz 2005-ci ildə nəsə eləyə biləcəyimizə çoxları inanmırdı. İndi də yəqin bir çoxları ruhdan düşüblər, deyirlər 2005-ci ildən sonra siz nəyəcəksiniz? Mən həmin adamların hamısına vəd edirəm ki, 2008-ci ildə biz bütün indiyə qədər olanların hamısından daha bir möhtəşəm qüvvə kimi meydana çıxacağıq. Və Azərbaycan xalqının geniş mənada qoşulmağından asılı olacaq Azərbaycanın taleyi. Azərbaycan vətəndaşlarının böyük əksəriyyəti belə düşünməkdə davam eləsələr ki, biz narazıyıq, sabaha ümid yoxdur, ədalətsizlik var hər yerdə, amma bunu geçsin müxalifətçilər, bu ölkəni düzəltsin, sonra biz də normal insan kimi yaşayaq. Bu düşüncədə qalacaqsa bizim əksər vətəndaşlarımız, bizim üçün bunu xalqın geniş iştirakı olmadan həyata keçirmək çətin olacaq və onların bu məşəqqətli ömrü də uzanacaq. Amma əgər Azərbaycan xalqının həmin o narazı mütləq əksəriyyəti nəhayət daxildən bu qərarı versə ki, doğrudan da bu müxalifətin apardığı mübarizə haqlı mübarizədir. Bizim taleyimiz, övladlarımızın taleyi dəyişikliklərdən asılıdır. Biz də gəlin heç olmasa, çox aktiv olmasa da pasiv şəkildə, ildə ayda bir dəfə bu müxalifətin çağırışına səs verək, gedək ona arxa duraq, ölkədə vəziyyəti dəyişək, biz də digər sivil millətlər kimi demokratiyaya hazır olduğumuzu yüz minlərlə ortaya qoyaq. Nə zaman Azərbaycan xalqı bu daxili qərarını versə, Azərbaycan müxalifəti bu mübarizəyə rəhbərlik eləməyə hazırdır və Azərbaycanda dəyişikliklər həmin vaxtda həyata keçəcək.
Əlbəttə, təşəkkür edirik sizə.
Buyurun.
Çox sağ olun ki, bizim bu dəvəti qəbul edib bu söhbətdə iştirak etdiniz.
Təşəkkür edirəm mən də sizə.
Çox sağ olun. Bununla da panorama verilişinin sonuna çatdıq. Bu dəfə panoramanın qonağı Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının sədri Əli Kərimli idi. Əli Kərimliyə sualları isə bizdən, Xalq qəzetinin əməkdaşı Səbuhi Məmmədlidən, gündəlik Azərbaycan qəzetinin redaktoru Xalid Kazımlıdan və mən Babək Bəkirdən eşitdiniz. Gələn həftənin şənbə günü yenə görüşmək ümidi ilə. Sağ olun.
Tanınmışlar. 99-cu ildə baş verən istifa Qarabağ məsələsindən bağlı idi. Eydər Əliyev təsadüfən bildi ki, mən Yasamalda, Xuşovkada yaşayam. Tarix üstündə şöbə müdür idim, kifayət qədər maaş alırdım, ailəmi dolandırırdım. 6 il mən vəzifədə oldum və bu hakimiyyətdən özüm üçün heç bir mənzil də almadım.
Azadlıq Radyosunda Bazar günü Tanımışlar verilişinin qonağı politolog Eldar Namazovdur. Axşam saat 9-un yarısından 9-a dək dinləməyi unutmayın.
Efirdə Qafqaz Qovşağıdır. Proqramı Azadlıq Azad Avropa Radyosunun Azərbaycan, Erməni və Gürcü redaksiyaları Almaniya Texniki Əməkdaşlıq Təşkilatının və ATƏT-in dəstəyi ilə hazırlayır. Bugünkü verilişi Rövşən Qəmbərov aparır. Thank you.
Salamlayıram sizi Qafqaz Qovşağı verilişində. Bu dəfə verilişi mən aparıram, Rövşən Qəmbərov. Qafqazdakı kazinolardan danışacağıq.
Adı ki, qumardır. Allah Tala onu nə edib, haram buyurur.
Bir adam hərə bizə 50 dollar bağışladı ki, götürün oynayın və mən 400 dollardan çox puluddum. İndiyəcən harda görsəm, həmin adamın canına dua edirəm.
Yenə adamlar var ki, kazinoda oynamaq istəyir, amma kazinoya getməyə vaxtı yoxdur. İndi onlar işdə oturub internet vasitəsilə kazinoda oynaya bilərlər.
Amerikada bir şəhər var, Las Vegas. Hər il bu şəhərə 12 milyon turist gəlir. Onlar bu şəhərdə 4 milyard dollardan çox pul xərcləyirlər. Səbəb isə çox sadədir. Las Vegas, kazinolar şəhəri.